សួស្តីអ្នកនរគ្នាជាប៉ុសូតមួយរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់វគ្គមួយនៅក្នុងសភៅមកនិយាយដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងនៅក្នុងរឿងដែលយើងបានមើលនេះគឺជាវគ្គដែលលូស៊ូព្យាយាមទាយកជីងចៅពីកូនអ៊ីមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលចាងចៅឲ្យយោបល់ថាទាជីងចៅវិញក្រោយពេលដែលលាវប៉ៃវាយយកបានស៊ីឈួនចាងចៅប្រាប់សុនឈិនថាមនុស្សដែលសំខាន់ជាងគេនៅខាងលាវប៉ៃគឺជូកូលៀងអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់គ្រួសាររបស់ជូកូជីងដែលជាបងប្រុសជូកូលៀងនៅឯតុងអ៊ូហ្នឹងហើយបញ្ជូនជូកូជីងឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលជូកូលៀងឲ្យជួយគ្រួសារគាត់ប្រហែលជាអាចយកជីងចៅមកវិញបានពេលនោះសុនឈៀនគាត់និយាយថាជូកូជីងគឺជាមន្ត្រីស្មោះរបស់គាត់គាត់លើកដៃធ្វើបាបគ្រួសាររបស់ជូកូជីងកើតទេចៅចៅក៏ចាងចៅហ្នឹងក៏បានប្រាប់វិញថាមិនមែនឲ្យចាប់យកមែនតែនទេគ្រាន់តែធ្វើពុតជាចាប់ដើម្បីបំភ័យជូកូលៀងសុនឈៀនក៏យល់ព្រមហើយល្បិចរបស់ចាងចៅក៏បានត្រូវគេធ្វើតាមជូកូជីងបានសម្បត្តិពីសុនឈៀនក៏ទៅរកប្អូនរបស់ខ្លួនឯងនៅខាងលាវប៉ៃបានជួបគ្នាភ្លាមគាត់ចាប់ដើមលុតជង្គង់យំរៀបរាប់ពីរឿងដែលសុនឈៀនបានធ្វើមកលើគ្រួសាររបស់គាត់ជូកូលៀងក៏ភ័យដែរក៏បាននាំបងប្រុសរបស់គាត់ទៅជួបនឹងលាវប៉ៃលាវប៉ៃបានអានសម្បត្តិដែរសុនឈៀនសរសេរនឹងហើយក៏ខឹងគាត់និយាយរំលឹករឿងដែលសុនឈៀនលួចយកប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅវិញហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញច្បាំងនៅស៊ីឈួនហើយគាត់និយាយថាគាត់ចង់លើកតបទៅវាយតង់អ៊ូទៀតផងត្រង់កន្លែងនេះបើនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010មិនមែនលាវប៉ៃជាអ្នកនិយាយទេគឺចាងហ្វៃជាអ្នកនិយាយតែនៅក្នុងសភៅចាងហ្វៃអត់ឈរនៅកន្លែងហ្នឹងទេពេលហ្នឹងជូកូលៀងបានខាត់អង្វរលាវប៉ៃថាបើសិនជាគ្រូសាបងប្រុសរបស់គាត់មានរឿងអីគាត់ក៏មិនអាចរស់បានដែរនិយាយចောင်းនិយាយឡើងទៅលាវប៉ៃក៏យល់ព្រមដោយគាត់សម្រេចថានឹងកាត់ដីជីងចៅឲ្យពាក់កណ្ដាលសិនដែលមាន3ស្រុកគឺឆាងសាលីងលីងនិងគួយ៉ាងហើយចាំលើក្រោយទៀតចាំគាត់អបកុលឲ្យទាំងអស់ជូកូជីងរីករាយណាស់នៅពេលបានលើសំដីរបស់លាវប៉ៃអញ្ចឹងក៏សុំឲ្យលាវប៉ៃចេញអញ្ជើញមកដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅជួបកូនអ៊ីមុនពេលដែលជូកូជីងបានចេញដំណើរទៅលាវប៉ៃបានខ្សឹបប្រាប់ជូកូជីងថាពេលទៅនិយាយជាមួយនឹងកូនអ៊ីត្រូវតែនិយាយស្រួលបួរដោយសារតែចរិតកូនអ៊ីពិបាកអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកូនអ៊ីមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់ជូកូជីងទៅដល់ជីងចៅក៏ចូលជួបនឹងកូនអ៊ីហើយឲ្យសារលិខិតដែលលាវប៉ៃសរសេរហ្នឹងទៅឲ្យកូនអ៊ីអានកូនអ៊ីអត់សប្បាយចិត្តទេហើយក៏និយាយថាទឹកដីទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់រាជវង្សហានមិនបានជាត្រូវប្រគល់ឲ្យតុងអ៊ូវិញជូកូជីងលើកហេតុផលថាគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនគាត់យកជីងចៅទៅដូរយកជីវិតគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែកូនអ៊ីអត់ខ្វល់ទេហើយគំរាមចង់សម្លាប់ជូកូជីងទៀតគាត់និយាយថាបើកុំតែគាត់យល់ដល់មុខជូកូលៀងទេកុំអីជូកូជីងក៏អត់បានត្រឡប់ទៅតុងអ៊ូវិញដែរជូកូជីងក៏ត្រឡប់មករកលាវប៉ៃវិញប៉ុន្តែពេលដែលមកហ្នឹងគឺនៅតែលាវប៉ៃទេជូកូលៀងទៅក្រៅបាត់ហើយលាវប៉ៃក៏និយាយថាឥឡូវមានតែចាំគាត់ធ្វើសង្គ្រាមឲ្យហើយនៅតំបន់ហានចុងសិនចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងផ្លាស់កូនអ៊ីឲ្យទៅកាន់កន្លែងផ្សេងហើយគាត់នឹងផ្ទេរជីងចៅឲ្យទៅតុងអ៊ូជូកូជីងក៏ត្រឡប់មកជួបសុនឈៀនវិញដោយដៃទទេសុនឈៀននិយាយថាជូកូជីងចាញ់បោកល្បិចប្អូនខ្លួនឯងហើយគេចង់ធ្វើឲ្យគាត់រត់ទៅរត់មកហើយចុងក្រោយគឺអត់បានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែជូកូជីងវិញគាត់នៅតែនិយាយកាន់ជើងប្អូនរបស់គាត់ថាមិនមែនមកពីប្អូនគាត់ទេគឺមកពីកូនអ៊ីបានអត់អាចយកជីងចៅបានសុនឈៀនគិតថាបើសិនជាលាវប៉ៃព្រមឲ្យស្រុកបីទៅហើយទោះបីជាអត់ទាន់បានកាន់កាប់បណ្ដោយក៏គួរតែចាត់មន្ត្រីខាងតុងអ៊ូឲ្យទៅគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលមុនទៅហើយដែរជូកូជីងគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតមួយហ្នឹងហើយសុនឈៀនក៏ដោះលែងគ្រួសាររបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញមន្ត្រីដែលគេចាត់ទៅនឹងត្រូវគួនអ៊ីបណ្ដេញមកវិញហើយគំរាមចង់សម្លាប់ចោលទៀតបើសិនជាមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យរបស់គួនអ៊ីសុនឈៀនក៏ហៅលូស៊ូមកជួបហើយស្ដីឲ្យយ៉ាងខ្លាំងថាលូស៊ូជាអ្នកធានាលាវប៉ៃឥឡូវយកជីងចៃមកវិញតាមណាលូស៊ូក៏ផ្ដល់ល្បិចមួយថាគាត់នឹងលើកតបទៅមាត់ទន្លេហើយអញ្ជើញគួនអ៊ីមកពិធីជប់លៀងហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងសម្រាប់កូនអ៊ីចោលតែម្ដងសុនឈៀនក៏អនុញ្ញាតឲ្យលូស៊ូក៏ផ្ញើសបុតទៅឲ្យកូនអ៊ីកូនភីងទទួលបានសបុតហ្នឹងហើយគាត់យកទៅឲ្យឪពុកធေါ်របស់ខ្លួនកូនអ៊ីនិយាយថាបើសិនជាលូស៊ូជាអ្នកអញ្ជើញគាត់គាត់ត្រូវទៅកូនភីងសម្ដែងការបារម្ភថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងមិនគួរប្រថុយទៅទេកូនអ៊ីនៅតែនិយាយថាគាត់ត្រូវទៅហើយប្រមាថថាតុងអ៊ូសិតតែជាមនុស្សកំសាទេគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចដោយសារតែកូនអ៊ីមានះចង់ទៅម៉ាលៀងក៏និយាយថាបើសិនជាទៅយើងត្រូវទៅដោយមានការរៀបចំទុកជាមុនកូនអ៊ីឯកភាពក៏បញ្ជាឲ្យគេរៀបចំទូកនិងទាហាន500នាក់ តាមពីក្រោយគាត់ហើយគាត់ជិះទូកទៅមុនជាមួយនឹងចៅឆាងចំណែកឯខាងលូស៊ូនោះវិញក៏គេមានរៀបចំតបប្រកបដែរលីម៉ឹងប្រកបតបជុំវិញជំរំហើយមានតាហាន50នាក់ព័ទ្ធជុំវិញតង់ទៀតចាំដើម្បីសម្រុកចូលទៅសម្រាប់ពូនអ៊ីនៅពេលជួបគ្នាលូស៊ូនិយាយរឿងទៀមទាជីងចៅតែកូនអ៊ីចេះតែកិច្ចវេះដោយលើកហេតុថារឿងរ៉ាវនគរមិនគួរយកមកនិយាយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងបែបនេះទេចាំមានឱកាសគាត់នឹងហៅលូស៊ូទៅជជែកគ្នាដាច់ស្រេចលូស៊ូនៅតែលើកពីពាក្យសន្យារបស់លាប៉ៃថាសងជីងចៅវិញពេលវាយបានស៊ីឈួនហើយកាលពីមុនសុនឈៀនមិនបានទានឹងដោយសារតែយល់ថាលាប៉ៃទៅតែបានសង្គ្រាមទៅតែឈ្នះនៅស៊ីឈួនចង់ទុកពេលឲ្យលាប៉ៃឈរជើងឲ្យនឹងសិនគុនអ៊ីនៅតែនិយាយថាជីងចៅគឺតបរបស់គាត់ជាអ្នកវាយបានហេតុនេះគាត់អត់អាចបកគលឲ្យសុនឈៀនវិញទេចៅឆាងដែលឈរកាន់ដាវរបស់គុនអ៊ីនៅក្បែរនឹងក៏និយាយថាទឹកដីក្នុងលោកគួរតែបានទៅលើអ្នកដែលមានគុណធម៌មិនមែនបានទៅលើមនុស្សដូចជាពួកនៅតុងអ៊ូទេនៅពេលហ្នឹងគុនអ៊ីក៏បដូរទឹកមុខស្រែកឲ្យចៅឆាងឈប់និយាយហើយដើរចេញពីទីហ្នឹងទៅមុននឹងចេញគុនអ៊ីសម្លឹងមុខចៅឆាងដោយឲ្យសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងចៅឆាងយល់ការក៏រត់ទៅមាត់ទន្លេហើយបក់កណាត់ក្រហមដែលជាការណាត់ទុកគ្នាមុនជាមួយនឹងគុនភេងហ្នឹងទូកលឿន10បានសម្ដៅមកច្រាំងទន្លេដើម្បីត្រៀមចាំវាយលោកចូលនៅក្នុងពិធីជប់លៀងវិញគូនអ៊ីដកដាវនិងក្បួយលូស៊ូកាត់ដៃម្ខាងគំរាមមេតបទាំងអស់នៅទីនោះតាហានដែលបង្កប់នៅសងខាងផ្លូវមិនហ៊ានបាញ់ព្រួញទេព្រោះខ្លាចត្រូវលូស៊ូគូនអ៊ីប្រាប់លូស៊ូថាកុំនិយាយអ្វីបន្តទៀតពីជីងចៅព្រោះឥឡូវគាត់ស្វឹងហើយគាត់អាចនឹងភ្លេចមិត្តភាពពីមុនរបស់គាត់ជាមួយនឹងលូស៊ូបានគូនអ៊ីអូលូស៊ូទៅដល់ច្រាំងទន្លេដើម្បីកិច្ចខ្លួនជាមួយតបរបស់គាត់លូស៊ូភ័យនឹងចង់លួសព្រលឹងពេលដែលគូនអ៊ីដាក់ដាវនៅជាប់កគាត់គាត់បានត្រឹមតែឈរមើលគូនអ៊ីឡើងទូកហើយចេញត្បាត់លូស៊ូកំពុងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងសុនឈៀនលីម៉ឹងក៏ឲ្យយោបល់ថាឥឡូវមានតែសុំតបពីសុនឈៀនទៅវាយចូលជីងចៅតែម្ដងដើម្បីអាចសម្រេចបានលូស៊ូក៏ផ្ញើសម្បត្តិទៅសុនឈៀនប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងសុនឈៀនខឹងខ្លាំងណាស់បញ្ជាឲ្យចេញតបអស់ពីនគរដើម្បីវាយយកជីងចៅតែត្រូវផ្អាកមកវិញដោយសារតែមានដំណឹងថាតបឆៅកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងស្លេះតាមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយខ្ញុំចូលមកដល់ការវិភាគមិនមែនជាការវិភាគទេជាការប្រៀបធៀបខ្ញុំយល់ថាជូកលៀងពិតជាលេងល្បិចដាក់បងប្រុសខ្លួនឯងមែនដោយគាត់ធ្វើជាយំវល់លាវប៉ៃហើយខ្ញុំគិតថាលាវប៉ៃហ្នឹងក៏ធ្វើពុតជាចង់សងជីងចៅពាក់កណ្ដាលដែរតែគាត់បែរជាឲ្យជូកជីងទៅយកពីគូនអ៊ីពូលាវប៉ៃជាមួយនឹងជូកលៀងដឹងមុនហើយថាគូនអ៊ីច្បាស់ជាមិនឲ្យទេទោះបីជាមានសម្បត្តិពីលាវប៉ៃក៏ដោយហើយជូកលៀងក៏ដឹងដែរថាសុនឈៀនមិនសម្លាប់បងប្រុសខ្លួនឯងទេទោះបីជាគាត់មិនអាចទាជីងចៅបានក៏ដោយអ្នកដែលគួរឲ្យដឹងជាងគេគឺជូកជីងព្រោះគាត់ត្រូវម្ចាស់ខ្លួនឯងធ្វើពុតជាគំរាមហើយត្រូវប្អូនខ្លួនឯងធ្វើពុតជាចង់ជួយហើយចុងក្រោយគឺត្រូវពាក្យប្រមាថរបស់គូនអ៊ីបិទគូថែមទៀតចំណុចដែលខុសគ្នាពីក្នុងរឿងគឺគូនអ៊ីមិនមែនទៅទឹកដីសត្រូវតែម្នាក់ឯងទេគូនអ៊ីនៅក្នុងសភៅគឺគាត់ដឹងពីស្ថានភាពមុនហើយរៀបចំតបជំនួយទៅតាមមកហើយគូនអ៊ីក៏ចាប់លូស៊ូដោយខ្លួនឯងដែរខុសពីក្នុងរឿងដែលលូស៊ូប្រាប់ឲ្យគូនអ៊ីចាប់គាត់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទៅដើម្បីរត់យករួចខ្លួនគូនអ៊ីដឹងថាមានតែធ្វើបែបហ្នឹងទេទើបអាចរំដោះខ្លួនបានព្រោះលូស៊ូគឺជាមនុស្សសំខាន់របស់តុងអ៊ូអញ្ចឹងបើសិនជាយកជាចំណាប់ខ្មាំងវាជារឿងល្អអ្វីដែលខ្ញុំសម្គាល់មួយទៀតគឺពាក្យដែលចៅឆាងនិយាយនៅក្នុងសភៅនិងក្នុងរឿងគឺខុសគ្នាអត្តន័យខុសគ្នានៅក្នុងរឿងចៅឆាងនិយាយថាទឹកដីក្នុងលោកបានលើអ្នកខ្លាំងដែលពាក្យនេះគឺជាពាក្យរបស់ចៅក្បត់មានតែអ្នកក្បត់បះបោទេទើបគេនិយាយពាក្យនឹងចេញមកដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែលមកពីការបកប្រែរបស់ភាសាខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើល subtitle ដែលសរសេរជាអង់គ្លេសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគេបកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងរឿងគេកែអត្តន័យរបស់ចៅឆាងធ្វើឲ្យចៅឆាងនិយាយមកដូចជាមនុស្សមួយដែលក្បត់ចំណែកនៅក្នុងសភៅចៅឆាងនិយាយថាទឹកដីក្នុងលោកគួរតែបានលើមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលស្ដាប់ទៅគឺទំនងជាងហើយបង្ហាញថាចៅឆាងសមជាកូនចៅរបស់លាវប៉ៃនៅក្នុងរឿងខ្ញុំស្មានតែគួនអ៊ីពិតជាខឹងនឹងចៅឆាងមែនតែតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការដាក់ម៉ូគ្នាដើម្បីឲ្យចៅឆាងហត់មករកតបជំនួយថ្មីត្បិតតែគួនអ៊ីគ្រប់លូស៊ូប៉ុន្តែទឹកដីជីងចៅមានតម្លៃធំជាងការគ្រប់របស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគួនអ៊ីកាត់ដីឲ្យលូស៊ូដោយសារតែលូស៊ូបានជួយគាត់ឲ្យចេញរួចពីតបរបស់តុងអ៊ូអានោះជាវាជ្រុលខ្លាំងពេកម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលគួនអ៊ីនិយាយក៏ជាការពិតដែរព្រោះអីលាវប៉ៃពិតជាបានវាយយកជីងចៅមែនដោយគ្រាន់តែគាត់វាយពីក្រោយតុងអ៊ូគេវាយអស់កម្លាំងមកកណោហើយ លាវប៉ៃចាំយកប្រយោជន៍ចូលមកយកជីងជើទៅហ្មងអានេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលសុនឈៀននៅតែនិយាយដដែលថាលាវប៉ៃជាពាក់ជីងជើរបស់គាត់តាមពិតទៅមិនមែនជាពាក់ជីងជើទេលាវប៉ៃជាពាក់ជីវិតកងទ័ពតុងអ៊ូដែលជួយវាយយកជីងជើឲ្យគាត់អានេះថាបានជាចំណុចដែលត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាលាវប៉ៃនៅពេលដែលទៅរៀបការកូនស្រីដែលខាងសុនអ៊ូហ្នឹងគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាគាត់ពិតជាជាពាក់ជីវិតទាហានរបស់តុងអ៊ូមែនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងរឿង2010ហើយជាមួយនឹងក្នុងសភៅយើងអាចមើលឃើញកលែងខុសគ្នាទូចទូចសាច់រឿងវាអត់សូវខុសគ្នាច្រើនទេប៉ុន្តែអាកលែងទូចទូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចរិតឬក៏ការគិតរបស់តួអង្គហ្នឹងយើងមើលទៅគឺខុសគ្នាហើយតួអង្គភាគច្រើននៅក្នុងសភៅគឺបែបហ្នឹងមានការគិតជ្រៅជាងហើយគេមានបញ្ហាពីមូលហេតុច្រើនជាងនៅក្នុងសភៅនៅពេលដែលយើងមើលរឿងយើងបានតែត្រឹមតែទាយស្មានដោយខ្លួនឯងថាអូអាហ្នឹងវាមកពីអានេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅគឺគេបញ្យល់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេពីសូតនេះជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយ